această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil, mai mult noros în est și în centru și maxime de până la 22 de grade. Interviul emisiunii cu fostul ministru de externe român, Cristian Diaconescu. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe, astăzi despre oina găgăuzilor. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou și la acest început de săptămână cu bine. Președinta Maia Sandu a calificat drept baciocură decizia Comisiei Electorale Centrale să deschidă în străinătate 139 de secții de votare pentru alegerile anticipate parlamentare din 11 iulie. Cifra este mai mică decât cea propusă din Ministerul de Externe, 190, și decât intenția inițială a CEC, 162 de secții. Somes CEC să-și revadă imediat decizia, să respecte legea și să asigure dreptul la vot, a declarat Maia Sandu într-o postare pe Facebook. Luni, Partidul Acțiune și Solidaritate, fostul partid al președintei, a anunțat proteste la sediul CEC și platforma DA a anunțat că va protesta în fața sediului Comisiei Electorale Centrale în această dimineață și că va contesta decizia și la Procuratura Generală. Pentru a decide numărul secțiilor de votare peste hotare, CEC îi îndemnase pe moldovenii din diaspor să se înscrie în avans, iar interesul pentru alegerile anticipate din 11 iulie a fost mare, chiar mai mare decât pentru prezidențialele din noiembrie anul trecut, arată datele. Circa 100.000 de înscrieri prealabile s-au făcut acum, față de numai, să spunem, 60.000 pentru prezidențiale. Oricum, aceste înscrieri sunt orientative, nu obligatorii, și nu limitează dreptul celor din diasporă de a vota pe 11 iulie, chiar dacă nu s-au înscris în prealabil. Cele mai multe secții de votare peste hotare vor fi deschise în Italia, 30. Pe locul 2 se situează Rusia cu 17 secții de votare, urmată de România cu 13 secții, Statele Unite 12 secții și Marea Britanie cu 7 secții de votare. La alegerile din 11 iulie, transnistrienii vor putea vota în 44 de secții de votare, a decis CEC. Într-un comunicat se mai spune că Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menținerea ordinii publice în localitățile unde și-au sediul aceste secții de votare. 15 echipe mobile formate din 35 de voluntari ai Asociației Studenților și Rezidenților de la Universitatea de Medicină au mers din casă în casă în comuna Gura Galben din Cimișlia pentru a informa locuitorii despre beneficiile vaccinării împotriva COVID-19 și pentru a-i vaccina pe cei care au dorit la acest sfârșit de săptămână. În total, pe parcursul zilei de 5 iunie, au fost vaccinate în jur de 270 de persoane. Astfel de maratoane ale vaccinării vor continua în toată Republica Moldova, informează Ministerul Sănătății. Proiectul de organizare a echipelor mobile pentru vaccinarea împotriva COVID-19 se desfășoară cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF Moldova. Copiii între 12 și 15 ani din Marea Britanie ar urma să fie vaccinați anticovid începând cu luna august a acestui an, înaintea începerii următorului an școlar, potrivit unor surse guvernamentale citate de duminicalul londonez Sunday Telegraph. Guvernul așteaptă acum avizul Comitetului Reunit pentru Vaccinare și Imunizare. Acesta a aprobat deja vaccinarea adolescenților între 16 și 17 ani.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cer variabil, mai mult noros în estul și centrul țării și precipitații numai izolate. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între 15 grade la Fălești, 20 la Chișinău și 22 la Râbnița. Vremea se anunță instabilă toată săptămâna în nordul și centrul țării, unde sunt posibile ploi cu descărcări electrice. Alte valori maxime astăzi pe continent, 25 de grade la Moscova, unde se anunță vreme instabilă, până spre 29 de grade în vestul României, Ungaria și Serbia, 25 de grade și soare la Paris.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentate de IPN, Consiliul Municipal Chișinău se convoacă în ședință. Platforma DA anunță un protest în legătură cu creșterea prețurilor la carburanți. Teleradio Moldova invită jurnaliștii la cea de-a treia sesiune de instruire dedicată transmisiunilor live. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează cea de-a 19-a ediție a tergului online al locurilor de muncă. PAS și Platforma DA au anunțat în plus pentru astăzi la prânz un protest împotriva numărului prea mic, în opinia lor, de secții de votare preconizate de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile anticipate de la 11 iulie. Din agenda internațională prezentată de AFP, în Olanda, judecătorii încep audierea dovezilor împotriva suspecțiilor în doborârea zborului malaezian MH17 deasupra Ucrainei. În China are loc reuniunea miniștrilor de externe din țările ASEAN. Spania își deschide granițele pentru toți turiștii vaccinați anticovid. La Strasbourg are loc ședința plenară a Parlamentului European. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, vizitează Praga. Miniștrii justiției din Uniunea Europeană discută prin video metode de combatere a conținutului online ilegal. La Ierusalim, președintele Parlamentului israelian, Knesset, va anunța un acord pentru o nouă coaliție de guvernare, înaintea unui vot de încredere în noul cabinet.
Interviul emisiunii.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu politicianul român Cristian Diaconescu.
Dumneavoastră, la aceste alegeri sunteți acum la un moment de inflexiune. În ce sens? În sensul clarificării. Extrem de mult suferă statele, inclusiv România, vă spun și din exercițiul vieților mele anterioare, la nivel instituțional, de faptul că în anumite zone de percepție europeană sau euroatlantică apar interesat sau dezinteresat raționamente de genul: au niște probleme interne, nu trebuie să ne amestecăm, să-i lăsăm să-și rezolve problemele, după care reluăm relațiile de securitate, relațiile economice, relațiile investiționale, lăsându-ne pe noi cu ale noastre.
Dar cum s-ar face abstracție de geopolitică, de exemplu?
Nu se poate face abstracție de geopolitică, de aceea încerc și partenerilor de aici, de la Chișinău, dar și opinii publice prin intermediul dumneavoastră, să le spun un lucru. Trebuie să fii credibil și predictibil. Două cuvinte, mă rog, mai elaborate, dar care spun un singur lucru. Oameni buni, pe scurt, trebuie ales o cale. Semnalul prin alegerea Maiei Sandu este unul extraordinar. Dacă prin calea europeană, în acest moment, Republica Moldova se autodefinește clar și public, asta nu înseamnă o atitudine agresivă împotriva nimănui. A alege o cale spre vest nu înseamnă a exclude orice este bun, cooperant, de la dezvoltarea schimburilor economice până la stabilitate. Nu. Înseamnă însă să fii cât se poate de evident pe o anumită direcție. Iată că în această perioadă, după o etapă de stagnare în trecut a schimburilor și a relațiilor economice cu Uniunea Europeană, există perspectivele privind acel ajutor de 600 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană îl propune. Au evoluat negocierile în ceea ce privește agenda de asociere și planul pe mai multe etape în ceea ce privește diversele procese de modernizare din Republica Moldova și sprijinul Uniunii Europene. Va fi un summit al Uniunii Europene. La ultimul summit la care am participat, Republica Moldova, în parteneriatul estic, a fost prima din cele 6. 3 s-au dat deoparte, s-au pierdut pe drum, Azerbaijan, Armenia, Belarus, 3 s-au calificat, Republica Moldova, prima, Ucraina și Georgia. Toate 3 au conflicte înghețate pe teritoriul lor. Deci ne aflăm într-un moment de inflexiune extrem de important. Ne aflăm împreună, pentru că suntem în aceeași regiune. Le spun și celor care gândesc în termenii politici, inclusiv în ceea ce privește retregea acestui popor. Avem două argumente. Unul, o identitate comună. Noi, ne place, nu ne place, unii ori avea necazuri din acest punct de vedere, cultural, tradiție, lingvistic, religie, suntem același popor. Asta este. Că reușim să servim politic sau nu acest deziderat, depinde de talentul zonei. Și în al doilea rând, împărtășim aceleași probleme. și Republica Moldova și România se află confruntate cu aceleași tipuri de riscuri, simetrice, asimetrice, de război hibrid, de interese la gurile Dunării sau la nordul Mării Negre. Îmi spunea un fost șef de stat din Europa Occidentală, mă, voi înțelegeți, îi spuneam că vin la Chișinău, mă, voi înțelegeți că și România și Republica Moldova se află în a doua cea mai complicată zonă de pe glob după Orientul Mijlociu? Sincer, zic, nu cred că percepția asta, nici la Chișinău, nici la București, e foarte bine înțeles.
Cum ați descifrat acest mesaj?
În sensul unei anume tip de asumări, adică nu putem unul fără altul, dacă vrem să fim cinstiți. Nu se poate. În această lume atât de rapidă și mai ales care acum se teme de răspunsul la pandemie, adică recesiune economică, trebuie să stăm alături. Trebuie să ne clarificăm acolo unde lucrurile nu sunt evidente.
Vreau să știți că se vorbește despre două scenarii. Reîntregirea celor două state românești, Republica Moldova și România, sau parcursul european al Republicii Moldova, și acolo se vor întâlni cele două state. Fostul președinte, da, Traian Băsescu, spunea că această perspectivă de eurointegrare pentru Republica Moldova în următorii 20 de ani ar putea să nu apară. De ce părere sunteți dumneavoastră?
În această perioadă, privind ce se întâmplă la Chișinău și la București, mi se pare totuși că am putea avea speranțe mai optimiste din acest punct de vedere. Și să vă spun de ce. După părerea mea, etapa dialogului formal, care confirmă oarecum pesimist o istorie care e clară, nu avem ce să mai discutăm aici, este depășită.
Cristian Diaconescu, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Cunoaștem cu toții jocul astăzi de lăsat, dar pe care unii l-ar vrea sport istoric național, oina. Mulți l-au considerat așa mare minune că l-au făcut să urce până la daci. Ba chiar am văzut absurde teorii care fac numele oina să derive de la oaie, oi, afirmând fără nicio bază că oina a fost un joc al ciobanilor. Dicționarele serioase, însă, au apropiat întotdeauna jocul oina de turcescul otoman oyun, joc. Numai că fonetic derivarea de la oyun la oina era în mod un pic neclar. Nu ne vom mira însă să regăsim jocul oyun în limba găgăuzilor turcofoni, precum și verbul a juca, oinama. Dar la fel de bine găsim aceste cuvinte și în limba cumanilor. După o analiză a dicționarului și ghidului de conversație rămas de la ei, care este Codex Comanicus, șansa ne-a lăsat acel ghid de conversație cu un mic lexicon în limba cumanilor creștinați. Codex Comanicus, unde pe trei coloane de echivalențe lexicale latină, persană, cumană, avem tot ce trebuia să știe un călător prin vastul și fluidul imperiu creștin al cumanilor turcofoni, care se întindea din Carpați până în Asia Centrală. Și acolo, fără nicio surpriză, găsim, corespunzând latinescului ludus, joc, cumanul oina, dar și formele verbale, de pildă oinarme, eu mă joc. Asta ne poate face să ne punem întrebarea dacă nu cumva enigma găgăuzilor turcofoni creștini de când sunt cunoscuți s-ar rezolva prin aceea că ei ar putea fi în realitate descendenții cumanilor. Avantajul acestei ipoteze este că explică de îndată de ce găgăuzii sunt creștini și elimină obstacolul pe care îl pune în calea explicării originilor, faptul că nu există nicio mărturie scrisă a trecerilor prin Anatolia Otomană pentru a ajunge în Balcani. Cumanii, în schimb, au venit prin nordul mărilor Caspică și Neagră, înainte de a se creștina și de a fonda un imens imperiu creștin turcofon. Ba chiar, cum se știe, istorici români, precum Neagu Giuvara, au emis ipoteza descendenței vechii familii domnitoare a basarabilor din nobilimea cumană. În schimb, dicționarele etimologice nu spun, dar este la fel de plauzibil ca termenul pejorativ românesc găgăuță să vină pur și simplu de la găgăuz, de la această populație vecină care vorbea o limbă cu totul de neînțeles. Nu altceva au făcut slavii numindu-i pe vecinii lor germani nemți. Nemți, adică muți. Derivația depreciativă de la găgăuz la găgăuță ar fi așadar banală, având multe paralele în lingvistică. Ca un exemplu paralel, și în greacă, termenul vlah, care îi desemnează pe românii, dar mai ales pe a-românii din Balcani, a ajuns să însemne un hoț trândav și nu foarte inteligent. Așa se face că suntem întotdeauna găgăuții altora. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.